Der er fortsat stor økonomisk uro.
Men også usikkerhed over, hvor den her toldkrig bringer dem hen.
Og lige nu er der fortsat stor usikkerhed om fremtiden.
Det skyldes især den økonomiske usikkerhed, som Donald Trumps handelskrig fører med sig, lyder det.
Jeg skal ellers lige love for, at der har været en del gule bjælker og breaking og told og tariffer og usikkerhed lately i medierne.
Ja, og nogle gange så synes man, at det er sådan lidt uberettiget, eller hvad skal man sige, du ved, at man sådan synes, at det er sådan en overreaktion.
Synes du også det den gang?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. Altså, jeg synes, det der er bemærkelsesværdigt, det er, at vi alle sammen har nogle forestillinger om, hvordan de rammer, som den her udvikling ligesom kan finde sted indenfor, eller hvad man skal sige. Og så synes jeg, vi oplever, at de rammer løbende bliver overskredet i de her dage og uger.
Det hele er jo udstråler, kan man vel godt sige, for en helt bestemt herre.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic.
Ja, og det er det, der er så bemærkelsesværdigt, fordi man er, især blandt historikere, så er man jo, så er der nogen, der ligesom er strukturalister og siger, det er ikke, altså de enkelte mennesker betyder ikke så meget, det er sådan strukturerne, der får ting til at ske. Dem, som har den holdning, de er kritiske over for, hvordan man kiggede på historie i gamle dage, fordi det kalder de sådan et nedladende for store mænd, store bedrifter. Altså sådan var historie i gamle dage, det var det handlede om, ikke? Men der må man bare sige med Donald Trump, at på den måde er det jo lidt svært at være strukturalist. Det, som han, som du siger, ene og alene er stand til at flytte på. Det er chokerende.
Og godt, du siger historie, Sune, fordi måske kan vi kigge tilbage i historien og prøve at finde værktøjer eller prismer, eller hvad skal jeg kalde det, sådan kikkertsigter til at måske sådan anskue eller håndtere det, vi står i lige nu. Måske er der læringer hen fra englændernes bombardement af København for over 200 år siden, hvem ved? Eller nazisternes besættelse af Danmark? Eller måske skal topdirektører og økonomer slå op i historiebøgerne og bladre frem til 2008-finanskrise?
Ja.
Det er sorte tal i dag. Glædelig påske, Sune.
Glædelig påske. Happy holidays.
Ja. Ja. Gud, siger man også det, når det er påske? Er det ikke sådan en juleting?
Nej, jeg tror bare, at det er blevet populært, fordi det er sådan noget ikke religionsspecifikt. Altså, det er noget, man kan sige til folk, uanset hvad for en religion de har, ikke? At der var folk, som sagde, at Merry Christmas var ligesom sådan. Det kunne godt være, at folk ikke var sådan nogen. Ligesom. Og så Happy Holidays, det er bare god ferie. Altså, lidt mere mundret, måske.
Nå, vi sidder her lidt før påske og optager den her episode af Sorte Tal, der udkommer anden påskedag, og vi spiller med åbne kort. Og siger, at vi snyder, fordi at når man kigger ud af vinduet, så går det sørme stærkt. Så det, man optager før påske, det kan være outdated anden påskedag. Så derfor kiggede vi hinanden i øjnene og tænkte, hvad gør vi så? Så i dag, der slår vi op i de historiebøger og bladrer tilbage i dem og ser, om vi kan lære noget. Eller om det bare er sådan en tid, hvor man bliver nødt til at læne sig tilbage og så lade sig rive med.
Jeg kan godt lide tanken om, at selvom man ikke kan bruge det en til en, så har det en eller anden form for værdi, hvis man har en bred sådan erfaringsbase, eller du ved, hvis man har sådan en kontekst. Og så kan man godt sige, at Trump ligesom udfordrer læringen af den kontekst hele tiden, fordi det gør han jo løbende. Men jeg kom til at tænke på noget andet, nemlig det her med, hvordan man kommer til at kigge på den her periode om 10 år eller om 20 år. Ja. Altså når man skal sådan beskrive den retrospektivt, ligesom de bøger, man stadigvæk skriver om finanskrisen, for eksempel, ikke, som nu er 15-17 år siden. Ikke?
Hvad er dit bud?
Jamen, det afhænger af, hvad der kommer til at ske. Det er derfor, det er så sjovt, det der med at sige, at han har været præsident i 2 måneder, og der er 46 tilbage. Ikke? Altså, at man føler jo, at man kunne skrive en lang og tyk bog om alle de mærkelige ting, der er sket, men det er jo bare på de første to måneder.
Ja, ja.
Så derfor, så, når man skal kigge på det sådan rigtig sådan historisk, så hvis det er om 20-30 år, eller sådan, så vil man jo kigge på hans anden præsidentperiode. Så kan man kontekstualisere det, eller sætte det ind i den rigtige sammenhæng. Ikke?
Jo, nu siger du, at man kunne skrive en bog på de første 2 måneder. Man kunne også godt lave en fed film om 24 timer omkring Liberation Day. Hvordan
helt vildt.
Ja, at Donald Trump vågnede op om morgenen, og så fik ideen og bad trykkeriet om at lave nogle plancher, og så se markederne og reelle konsekvenser i hele verden.
Ja.
Ikke? Og det har jo reelle konsekvenser, også for de store danske virksomheder, som vi jo dækker her i Sorte Tal. Altså, C25-indekset, det har hoppet og danset. Ja. Og jeg ved godt, at hver gang vi taler med CEO, så siger de, vi kigger ikke på aktiekurserne. Men jeg vil æde min gamle hat på, at de har siddet ude i virksomhederne og set på deres aktiekurser. Altså Novo, på et tidspunkt var de halveret i forhold til, da de var på toppen.
Ja.
Altså det tror jeg ikke, at Lars Fruergaard har tænkt det. Nå, okay, det kigger jeg ikke på.
Nej, men jeg synes, det er enormt interessant. Og noget af det, jeg også ikke kan lade være med at være optaget af, det er det der med, hvordan aktiekurserne spejler virkeligheden. Mm. Fordi det er jo klart, at den volatilitet, vi har set, den er jo ikke et spejl af virkeligheden, fordi der er kontinuiteten jo meget stærkere. Mm. Så man kan bruge kurserne som en strømpil i nogle sammenhænge, men der er jo en enorm sådan overreaktion, som jo nu altså i uhørt høj grad baserer sig på, at Trump lige pludselig siger et eller andet.
Mm.
Trump kan flytte aktiemarkeder globalt på en måde, som vi simpelthen aldrig har set enkeltpersoner være i nærheden af at være i stand til før. Og det gør han.
Men en ting er aktier, og det kan godt være, at virksomheden ligesom har de lange briller på, men det har jo også betydning på den måde, at man sidder ude i virksomheden og kigger, og siger man sådan, okay, det kan godt være, at vi lige skal holde igen med de store investeringer.
Ja.
Eller jeg så også, der var flere analytikere, der pegede på, at 2025 kunne jo godt blive det store børsnoteringsår herhjemme, har man talt om, hvor man ude i virksomheden har været sådan lidt, det kan godt være, at vi lige skal vente lidt.
Ja. Altså,
det ikke er det bedste tid at smide vores virksomhed på markedet nu, ikke?
Men vi vender altid tilbage til det der med, hvordan usikkerheden ikke er neutral.
Ja.
Altså, når noget kan blive godt eller skidt, så er det per definition dårligt.
Mm.
Det er usikkerheden, man ikke vil have, når man skal disponere, når man skal overveje at foretage en konkret investering eller ej, eller hvad det nu måtte være.
Ja, men jeg så også Mærsk ved at sige, at det her, det er ikke godt for verdensøkonomien, og den ender pege på den her usikkerhed, ikke? Og jo også bare, nu når vi, hvis vi lige skal nævne helt konkret, hvad der har betydning for danske virksomheder, så at det den der armlægning, der pågår lige nu mellem Kina og USA på 12, så det var helt konkret for GN Store Nord, som du ved, høreapparater og gamingudstyr og sådan noget, de var ret afhængige af varer fra Kina, og det var også bare sådan, deres aktie gik bare duf.
Ja.
Man kan også se, altså Velux var ude at sige, vores vinduer bliver dyre, til en start æder vi lige prisstigningerne selv.
Det er jo præcis den type overvejelser, at man sidder med.
BAO hæver priserne.
Ja.
Modsat Velux.
Præcis.
Ja.
Det er det der med, at vi kan tale om det som politik, vi kan tale om det som gule breaking-bjælker, men for virksomhederne, der er det der helt konkrete, hvor man hele tiden får nye tal, man skal smide ind i sine modeller, for at nå frem til, hvad er det så for et prispunkt, vi lander på? Hvad skal de her varer så koste, hvis det skal lykkes? Hvor meget vil vi selv betale for at holde på kunderne? Og så videre, og så videre. Ikke? Det er fuldstændig konkret.
Men det er det, vi skal i dag i Sorte Tal, hvor vi dækker de største danske virksomheder. Vi skal kigge på historien og se, om vi kan bruge den til noget i den der sådan, trakt af information, som virksomhederne og topdirektørerne sidder med. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Jeg er vært her på programmet og med i studiet som altid, fast gæst Sune Aagaard. Jeg plejer at sige erhvervsjournalist og rådgiver, men i dag har jeg også lyst til at sige historiker, Sune.
Ja.
Er du ekstra glad i dag, så?
Jeg synes, det er enormt interessant.
Ja.
Altså, jeg synes, det er mega spændende.
Og Sune, nu har vi fået besøg her i studiet. Vi har fået besøg af Anders Ravn Sørensen, historiker og lektor på CBS, og så har jeg skrevet Department of Business Humanities and Law på Center for Business History.
Ja,
det er hvor I sidder og arbejder med det her, som vi skal tale om nu.
Ja.
Altså virksomhedshistorie, erhvervshistorie. Og ved siden af Anders, Per Hansen, velkendt stemme her i Sorte Tal. Det er jo et påskeprogram i dag, og så inden jeg stiller jer et spørgsmål lige om lidt, så har jeg faktisk taget en påskegodte med. Og det er næsten forbudt, fordi at jeg har været i USA. Og prøv lige at se her. Hvad hedder sådan nogle påskekyllinge marshmallows?
Nej,
okay. Sune, kan du ikke lige åbne dem?
Jeg pakker op, og så mens du snakker
send,
videre.
Send den rundt.
Og det kan vi godt.
Det ser spændende ud.
Ja. Kan vi spise dem for åbent mikrofon?
Ja, man kan lige,
er det ikke ubehageligt for lytterne?
Man kan lige dreje munden væk.
Okay.
Og jeg tror måske, at hvis de smager ligesom de ser ud, så smager de enten af ingenting, eller af noget meget gult.
Det svarer jo til den politik, vi er udsat for. Det er meget farverigt.
Ja, det skal jeg love for.
Undskyld, jeg afbryder, like, at det her, det må høre til kategorien ultra-processed foods. Det er længe siden, det her har været natur, vil jeg sige.
Det ser ikke livsforlængende ud.
Nej,
og hvis man ikke er til det, så sætter man altså bare videre. Der er ingen tvang her i studiet. Prøv smag på det, de her. Og mens I så lige smager på det, så har jeg lyst til at spørge Anders som historiker. Hvis du kigger ud af vinduet lige nu på en verden, som hvor at overskriften er usikkerhed og at det svinger frem og tilbage, hvad tænker du så?
Jamen jeg tænker mange ting. Jeg tænker at det ikke er noget, at vi ikke har prøvet før. Altså, at verden jo har været i perioder med stor usikkerhed, og det, som man kunne kalde sammenbrud af mening. Mm-hmm. Altså, hvor der ikke er nogen gode skabeloner eller sådan handlingsanvisninger i forhold til, hvad er det rigtige at gøre, eller hvordan skal man forholde sig i den her situation. Som siger, det er jo selvfølgelig ubehageligt og besværligt at være sådan et sted, men jeg tænker også, at det sted har vi, altså det danske samfund, danske virksomheder, jo været mange gange i historien, så der, det er jo ikke uden fortilfælde, og så er spørgsmålet så, hvad man kan bruge fra den fortid, hvis noget, og til at træffe nogle bedre beslutninger her i nutiden. Der tror jeg, der er noget at tage med videre, eller i hvert fald en mulighed for at spille bold op af historien i forhold til at tage nogle beslutninger.
Ja, Per, som investeringsøkonom hos Nordnet, og sidder med det her og kigger på aktiemarkedet, der bare hopper og danser. Er du lige så fortrøstningsfuld?
Altså, jeg er jo født optimist, det vil jeg sige, men jeg synes så også, at denne optimisme er blevet noget stresstestet og udfordret de seneste par uger og måneder. Jeg kan jo godt lide at lave nogle nedslagspunkter i historien, og på samme måde som jeg jo husker, at de store portvinsårgange er 48, 55, 63, 70, 92, 94, 03 og fremad, så er det sådan, når jeg kigger efter nedslagspunkter på aktiemarkedet, så havde vi jo Maastricht-krisen og den første golfkrig. Vi havde kollapset i Sydøstasien og Rusland, der defaultede i 97. Vi havde dot-com-boblen, vi havde finanskrisen, vi havde whatever it takes i 2012 og Draghi. Og så havde vi Mette Frederiksen og statsministerne rundt omkring i verden, der lukkede verden ned, som gav et enormt pres på økonomien og aktiemarkederne. Og det, som det minder mig om, det er, at aktiemarkedet har altid et bud, men har ikke altid ret. Og når det er sådan, at vi synes, at det her det er vanvittigt, så er det fordi Donald Trump er en størrelse, som vi har lidt svært ved at få hold på. Men det er også, at aktiestørrelserne, de bevæger sig med en kraft, som måske er 20, 30 eller 40 gange den kraft, som den virkelige økonomi, den bevæger sig i. Så hvis man kun kigger på aktiemarkedet, så kan jeg godt forstå, så bliver man helt svimmel. En gang imellem, så slukker jeg for aktiemarkedet for lige at trække vejret lidt langsommere.
Mm. Og i dag, der skal vi så prøve at læne os lidt tilbage og dykke ned i historien og se, om der er, vi kan drage nogle paralleller, og om vi måske kan kigge på det og så sige, okay, men til en start, inden at Anders, du har en håndfuld historiske påskeæg med til os, så prøv lige at fortælle os sådan overordnet set, dansk erhvervsliv i usikre tider, hvordan klarer det sig?
Altså, for det første at sige, det er ikke fordi, at jeg er sådan en ubetinget optimist. Altså, jeg deler sådan Pers bekymringer, og jeg tror, vi er alle sammen sådan bekymrede og usikre. Ikke? Det er ikke fordi, jeg siger, at det nok skal gå. Jeg siger bare, at vi har været i nogle situationer før, og der er måske et eller andet at tage med videre, man kan bruge. Ikke? Og der, hvis jeg kigger tilbage på de sidste 200 år, for eksempel, der har dansk erhvervsliv jo været alle mulige forskellige slags kriser. Mm. Og der viser det så bare, at der er altså en fleksibilitet og en innovationskraft, hvis man kunne kalde det historisk set, at det viser sig, at dansk erhvervsliv har været gode til at omstille sig, til at finde nye markeder, til at finde nye løsninger. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at det er den her, ja, den her lille åbne økonomi, der historisk set har været tvunget til det. Ikke? Som, der ligger sådan en inklination til fleksibilitet indbygget eller indbagt i mange virksomheder, og det synes jeg jo er sådan en positiv ting at tage med. Og så er der jo også et sådan stabilt institutionelt grundlag, ja, kan man sige, ikke i Danmark. Altså, vi har nogle gode, stabile rammer, som er næsten 250 år gamle, som vi kan stå på. Og så er der også en fleksibilitet i den her efterkrigs danske kapitalismemodel med flexicurity. Altså, når vi har faktisk nogle skruer, der kan skrues på, så der er en fleksibilitet. Altså, men det betyder jo ikke, at det hele, det hele nok skal gå, og vi bare skal nænes tilbage, men der er sådan en kapacitet til at navigere, ikke?
Jeg synes nærmest, der måske er sådan et psykologisk klima af, at man i et land som Danmark nu virkelig værdsætter institutionernes kvalitet. Mm. Altså når vi kigger på Trump-administrationen, så lige pludselig tænker vi, gudskelov, hvor er det pragtfuldt, at vi har de her stærke institutioner, som alle har tillid til, og som gør, at folk agerer tillidsfuldt i forhold til hinanden, fordi man ved, der er nogle rammer, man kan stole på. Det tror jeg, der er en erkendelse af, som i sig selv har noget værdi. Og så det andet i forhold til det, jeg synes, man oplever, når hver gang Trump han skruer på sine såkaldte reciproke tolsatser, så ser jeg sådan den agilitet, du refererer til i virkeligheden, også alle mulige andre steder i Danmark, det der med, at virksomhederne og erhvervslivet, det internationale globale erhvervsliv, de finder sådan nogle veje, altså med det samme, som går man i gang med at sige, der kommer et initiativ, det er rigtig skidt for os i forhold til det, vi gerne vil. Hvordan kan vi arbejde med det? Hvordan kan vi navigere rundt om det? Hvad kan vi finde på? Hvem kan vi ringe til, der kan hjælpe os med at løse det her problem på en ny måde? Mm. Ikke?
Per?
Ej, men jeg synes, det er super godt, du trækker de der 250 år frem. Institutionerne er jo en hjørnesten i samfundet, i virksomhederne, og det er noget af det, som vi skal læne os op af. Og så er det jo sådan, at I kan jo prøve at tage 2025 og trække 250 år tilbage, og så kan I sige, hvor gammel var USA på det tidspunkt. Mm. Og derfor så kan man sige, at der er jo meget, der foregår med lynens hast i USA.
Det, jeg godt kan lide ved det langtidsperspektiv, det er det der med, at det gør det lettere at bevare optimisme.
Ja, og der, jeg tror, altså, hvis vi ikke skulle forlade os på, at der sker et eller andet i USA, det tror jeg ikke, vi kan. Eller, altså, det er også meget usikker. Der synes jeg måske så, det giver lidt ro i maven, eller en lille smule optimisme at tænke de der 200 år tilbage. Ja. Altså for eksempel 1807, København bliver bombet sønder.
Jeg stopper dig lige, Anders, fordi at, så lad os gå i gang med de historiske påskeæg, men først skal jeg lige høre hele vejen rundt. Hvad synes I om, altså Anders, din lille påskekylling, den blev kun bidt halvt over.
Ja, det var simpelthen for amerikansk til mig.
Hvad siger I andre?
Jeg prøver, jeg har jo lyst til, hver eneste gang, der bliver serveret noget for mig, så har jeg lyst til at prøve det, fordi den eneste måde, hvorpå jeg kan finde ud af, om det er noget, jeg synes godt om, det er jo at prøve det og sammenligne med alt det, jeg kender i forvejen. Det er ikke sikkert det her, hvis det var sådan, jeg havde købt det blev til et genkøb.
Sune?
Jamen,
du kan jo godt lide slik og sød,
jeg kan aldrig forstå folk, der siger, noget er for sødt. Det er der ikke rigtig noget, der er sådan. Men det, jeg oplever med dine påskekyllinger, marshmallows, skum, det er, at de er søde på den der måde, hvor der er så meget sukker i, så resten af ingredienserne kan ikke rigtig sådan holde det sukker. Det vil sige, at sukkeret knaser stadig væk i hver eneste bid. Ikke? Så de er virkelig voldsomt søde, vil jeg sige, og ikke særlig meget andet.
Godt, men
så
der står flere hernede, hvis det er. Men lad os prøve en gang at dykke ned i historien. Og Anders, du har taget nogle historiske påskeæg med til os. Og det første, det er fra 1807. Og så synes jeg egentlig bare, at scenen er din.
Ja, jeg har et eksempel med fra 1807. Jeg ved ikke, om det er et super opliftende eksempel på den måde, men nu, vi har jo en sådan tendens til at kalde alt ting historisk, ikke? Det er stadig historie, er fuldstændig uden fortilfælde. Og der kom jeg til at tænke på, for eksempel 1807, ikke? København bliver bombet sønder sammen af britterne. Det er sgu da en katastrofe, og det er da en situation med radikal usikkerhed, ikke? Altså, at Danmark er i krig, og hovedstaden bliver bombet, altså terrorbombet dybest set. Lige det moment der, er det jo svært at forestille sig, at man kan bruge britterne til noget som helst nogensinde igen, ligesom når vi i dag siger, køber aldrig amerikanske varer, jeg skal aldrig rejse derover, eller sådan noget, ikke? Det kan du jo gange med 100, når din familie er døde, eller dit hjem er ødelagt, ikke? Og der er det jo, synes jeg, det er jo værd at tænke på, at så går der nogle årtier. Og så er der masser af danske erhvervsfolk og virksomheder, der vender sig mod Storbritannien igen og rejser derover på studierejser, godt vil lære af den her industrialisering, der er foregået derover. Jeg har sådan et eksempel med en dansk kaptajn, der hedder Grønbæk. Han er Bornholmer, så rejser han til London der i starten af 1800-tallet, jo efter bombardementet, og får en masse forretningsideer med hjem og begynder at importere derover fra. Og i 1828 etablerer han sådan en virksomhed, der hedder Grønbæk, der eksisterer i dag stadigvæk. Det er ikke en særlig stor virksomhed sådan mellem SMV, ikke? Men den eksisterer i dag, og det kan jo alligevel skifte ret hurtigt, ikke? Fra terrorbombardement til at man så er interesseret i at få nye markeder og få nogle idéer og innovationer fra Storbritannien.
Så det stikker ikke nødvendigvis så dybt, siger du. Det er ikke sådan en århundreder lang animositet mellem to lande, selvom konflikten har været så voldsom.
Selvom det ser rigtig sort ud, og det må man jo sige, det gør det, når det bombardement, ikke? Så kan det skifte igen, og også fra erhvervslivets perspektiv kan der åbne sig nogle muligheder, som man måske slet ikke kunne forestille sig lige på det tidspunkt.
I bund og grund, dansk erhvervsliv, er de ligeglade, eller er de opportunister?
Nej, det var egentlig ikke sådan en pointe omkring opportunisme, det var mere en pointe omkring, at det, som man forestiller sig, er helt umuligt, altså ikke og aldrig nogensinde kan forandre sig. Altså, man havde jo britterne der, ikke? Fuldstændig sindssygt, det er jo klart. Men ikke desto mindre, så går der nogle årtier, altså forholdsvis kort tid, og så ændre den der fornemmelse så igen, ændre strukturerne, der opstår nogle muligheder. Så jeg er også optimist på den måde, at man må ligesom holde fast i, at der at ting kan forandre sig, der kan opstå nye muligheder. Det synes jeg, det her er et eksempel på, ikke, hvor man tænker, det er jo et ultimativt eksempel.
Men man ser jo nu, at virksomheder sidder og kigger på de usikkerheder, der nogle gange måtte være, og siger, vi holder måske lige igen med at skrue op for investeringer eller et eller andet. Altså, kan I se for jer, Per Anders og Sune, for den sags skyld, at om 5 år, så er USA der, hvor at alle pengene bliver spyttet hen, og investeringer, jeg skal komme efter dig?
Ja, jeg kan i hvert fald se, at jeg tror, at det er hele tiden vigtigt ikke at betragte verden ud fra kun at sige, hvad aktiemarkedet gør, fordi det hører vi jo rigtig meget om, og det optager rigtig mange, og det har jeg i hvert fald lært, at det er en del af en større sandhed, eller noget med mange modifikationer. Der er jo ingen, der ved, hvordan verden ser ud om 5 dage. Jeg gør ikke i hvert fald, men hvis vi kigger på økonomien, så er jeg helt på niveau med historien her, at virksomhederne forsøger jo at tilpasse sig. De forsøger, hvis de er under beskydning, så er det første, de gør, det er jo sådan set søge dækning. For at finde ud af, hvor kommer de her missiler fra? Hvad er retningen? Hvem er de tiltænkt? Giver det nogen mening at besvare ilden? Eller skal vi lige trække os lidt tilbage og lige tage lidt luft ind?
Jeg tror også bare, i forhold til din pointe før, Anders, med hvor lang tid det vil tage og komme tilbage og blive gode venner med amerikanerne igen. Og sådan, altså jeg er tilbøjelig til at tro, at den animositet, som danskerne føler, den knytter sig virkelig meget til Trump selv og den der tætte kreds rundt omkring ham. Det er altså ikke sådan, så folk ikke kan lide USA som land længere på den måde. Det tror jeg simpelthen ikke.
Anders, vi skal til dit næste historiske nedslag, dit næste påskeæg.
Ja, men altså det, som I spurgte jo om, jeg vil komme ind og så under overskriften, hvad kan man lære af historien? Der er jeg måske, desværre må jeg skuffe, jeg tror sgu ikke rigtigt, at man kan lære noget. Altså på den måde, at historien udstikker en anden vejkort eller en handlingsanvisning, eller kan bruges som en kogebog. Men jeg tror, at historien udstikker det, man kunne kalde sådan erfaringsrum, altså sådan akkumuleret erfaringspulje og personlige oplevelser, bredere samfundsmæssige oplevelser, som peger ind i sådan det, man kunne kalde en forventningshorisont, ikke? Som kan være mere eller mindre bred, alt efter hvilke historiske erfaringer man har. Og vi har haft masser af perioder af sådan usikkerhed i Danmarks historien, hvor man ikke rigtig ved, hvor et eller andet er på vej hen. Det behøver ikke kun være krig eller nedbrud af institutioner, men det kan også være nye teknologier, som pludselig forandrer et eller andet. Og der kom jeg til at tænke på Peter Mærsk Møller, altså skibsrederens farfar, må det være, i Svendborg. Og nu i slutningen af 1800-tallet, sådan helt slutningen af 1800-tallet, hvor, og det er jo en transformationsperiode, hvor man lige er overgang til den nye århundrede, og hvor er man på vej hen, ikke? Periode præget stor usikkerhed. Der er en diskussion om, dernede i Svendborg, hvorvidt det er dampskib eller sejlskib, der skal være det nye. Altså, der er fremtiden, ikke? Hvor Peter Mærsk Møller skriver i avisen, prøver at overbevise de her gamle Svendborg, kaptajner om, at det er dampskibet. Ikke? Det er det nye. Ja. Og der møder han altså modstand mod det her. Så nej, altså, Svendborg har været en sejlskibsby i århundreder, og det skal vi også stadig være. Vi skal bare gøre sejlene lidt bedre og lidt mere effektive. Ikke? Hvor er Peter Mærsk Møller der har en anden forventningshorisont, altså specifikt baseret på hans egne erfaringer, men er i stand til at se de muligheder, der er ved dampen på en anden måde, som de her mennesker ikke er. Og det er jo også, kan sige, hvis ikke at det er en lærerhistorie, det er i hvert fald, at han spiller bold op af det der erfaringsrum, som han har. Se, hvordan damp virker andre steder i England og sådan der. Og så er han i stand til at forestille sig en anden fremtid. Mm. Og så resten af historien, kan man sige, fordi ja. Vi er Mærsk er så et af Danmarks største virksomheder i dag. Ikke? Altså, så han havde jo ret.
Ja.
Men den der evne til ligesom at forestille sig andre fremtider, tror jeg er super vigtig, men den afhænger altså også af ens forforståelse og ens, om man kan se sig selv som en historisk individ.
Mm. Jamen, jeg tænker også bare, den disruption, som Trump jo giver anledning til med sin konkrete politik i de her uger, det betyder jo ikke, at der kommer mindre innovationskraft samlet set.
Nej, tror jeg
altså, det behøver ikke, at folk holder ikke op med at tænke over måder, man kan løse problemer på.
Jeg synes, at det var godt, undskyld mig udtrykket, at der var nogen, der kunne holde dampen op mm-hmm. dengang, fordi ellers er det ikke så, at vi var der, hvor vi er i dag. Og det er jo altid sådan, at vi som mennesker, der er vi ikke så vilde med forandringer. Men hvis vi prøver at kigge på den største drivende kraft, det er i det finansielle system, som er i virksomhedernes system, så er det jo der, hvor jeg altid finder tilbage til mit spillecentrum, mean reversion. reversion to the mean. Altså det, at uanset om man er Victor Axelsen og lige har været op og tage en lille netruller, eller man er helt nede i baghåndshjørnet og for at se, om man kan spille bolden tilbage fra en umulig situation, så sker der det, at når man er ude i hjørnerne, så ser det måske udsigtsløst ud, men man bevæger sig altid tilbage imod, eller måske en lille smule foran sit spillecentrum, for at have det bedste udgangspunkt for at kunne tage de udfordringer, der er i dag, og være med til at lave den gode omstilling, hvor man sætter sig selv i position. Og det er jo det, der driver verden.
Men Per, ser du for dig, hvis vi står på ryggen af Anders' eksempel her for Svendborg, at der er danske virksomheder derude, der står og kigger på det her og siger sådan, ikke ser usikkerhed, men ser muligheder?
Altså det, vi ser på aktiemarkedet, det er altid først udfordringer, når tingene går ned, og så ser alting jo fuldstændig udsigtsløst ud. Men under overfladen, så er det jo sådan, at man arbejder ben og sten hårdt på de her ting. Må jeg lige prøve at gå lidt tilbage i, ikke den lange historie, men den korte historie. 2014, topchef i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, bruger de bevingede ord, you ain't seen nothing yet. Og det var det på det tidspunkt, hvor diabetesmarkedet var lidt i opbrud, og Novos konkurrenter på diabetesmarkedet, de kunne mærke, at vi var på vej mod, at de her diabetesprodukter, de blev mere generiske, udsat for priskonkurrence og alle de der ting. Men Novo Nordisk, you ain't seen nothing yet. 2016, der kommer Novo Nordisk inden for få måneder med to meget store nedjusteringer. Den første nedjustering, det er, de halverer vækstforventningerne i 16. Et par måneder senere, der siger de så halverer vi de langsigtede vækstforventninger. Og det er jo bare sådan, det er to år efter, du hører, you ain't seen nothing yet, så kommer vi frem til 2020, og den næste optur er for alvor der, hvor Novo Nordisk har brugt 3-4 år på at blive skarpere og hurtigere og tilpasse sig den nye virkelighed. Og så har de altså gjort sig umage med hensyn til at få en pole position, fordi de ved, at hjemmebanefordelen for diabetes giver nogle gode muligheder inden for fedme. 5 år senere, der er aktiekursen faktisk på toppen. Den er altså 5x. I 2021, der var fedmemarkedet på 0. I 2024, der var fedmemarkedet på 100 milliarder danske kroner. Novo Nordisk sidder på 2/3 af GLP-1-markedet, og i 2030 sidder man og snakker om det marked, det kan være 100 milliarder dollar. Så jeg siger bare, tingene, de går meget, meget hurtigt. Jeg ser masser af udfordringer, men jeg ser også flere muligheder.
Hvis man ønsker, at vi har snakket om den her innovationskraft og den evne til at se muligheder, og også hvad man kan bruge, hvis man kan bruge historien. Og der vil jo så også indskyde som historiker, at det, altså mens man på den ene side kan bruge historien til at spille bold opad, fordi den ofte rimer på sig selv, så kan der også være en risiko for, hvis man dykker ned i sådan prøver at finde historiske analogier, altså ligheder. I usikre tider, ikke, så har man tendens til at gribe ud efter historien som sådan en vraggrus, og så klynge sig til at sige, det er helt det samme som den her gang, ikke, ja. for 100 år siden. Der er også en fare ved det, fordi det kan reducere nogle fortællinger og lukke det der mulighedsrum. Altså hvis man klynger sig til historiske sammenligninger, som måske ikke er fantastisk gode, eller måske virkelig ret dårlige. Ikke? Jeg har to eksempler. Mm. Det ene er, finanskrisen 2008, der sad man og skulle finde ud af i FED og den amerikanske administration, hvad man kunne gøre ved det. Ikke? Og Ben Bernanke, dengang centralbankdirektør, baseret på hans historiske erfaring, altså han havde studeret finanskrisen i 30'erne, insisterede hårdt på, at man skulle i hvert fald ikke, det skulle ikke være en kreditklemme, altså man skulle udstrække den her kredit, ikke, og sørge for, at der var kapital til rådighed. Det var hans rationale, baseret på hans historie, erfaring og læsning af historien. Ikke? Modsat den gang i 31, hvor det hele brød ned, der havde man ikke nogen. Altså, det var sådan en sammenbrud af mening, og der havde man ikke historien spillet bold op af, for det var helt nyt territorium. Ikke? Så Ben Bernanke brugte historien der til måske at afbøde konsekvenserne af finanskrisen 2008. Alt afhængigt. Det er også politisk. Det er også en ideologisk point. Det er også nogen, der mener, at man bare skulle lade dem sejle deres egen sø, de store banker der. Ikke? Og det kan man sige, det kunne være et eksempel på måske en mere frugtbar brug af historien, men der kan også være analogier eller sammenligninger, som på en eller anden måde, altså, som ikke hjælper noget.
Måske, som reducerer
det, den her kompleksitet. Ikke? Altså, jeg har hørt for nylig, i forbindelse med Trump her, ikke? At det, den her idé om en Mar-a-Lago-akkord,
Ja.
Har I hørt
ja.
Det, ikke? Mm. Som måske ligner den her Plaza-akkord, og altså, som jeg aldrig har hørt om, altså tilbage i 80'erne. Og det lyder på mig, altså uden at altså, jeg er økonom, det lyder som sådan en, at man griber ud efter et eller andet for at forsøge at forklare, hvad der foregår, ikke? Fordi det er totalt, man forstår det ikke, og så har man det her, der ligner det lidt, og siger, det er præcis det samme, det er for at svække dollarens kurs, men altså, hvor jeg måske ikke tror, at det er en super god brug af historien, altså personlig holdning.
For lige at vende tilbage til 2008, og Ben Bernanke, der sad og kiggede på 31 og sagde, se her, hvad vi kan lære. Per, da du sad i 2008, der var du i, var det Jyske Bank dengang? Sad du også og kiggede historiebøgerne og sagde, det vi gør her, det er, at vi kigger på, hvordan det stod til i 1931?
Jeg tror, vi forsøger alle sammen, når man er i en stresset situation, så forsøger man, når man lige prøver at se, om man kan få nerverne lidt ned, prøver at se, hvad er det, vi kan lære, hvad er det, vi skal undgå. Men når man er i sådan en situation, så skal man ligesom tænke på, at alle løber rundt og skriger. Og når alle løber rundt og skriger, så er det svært at få ørenlyd, for det er svært at dæmpe nogen til ro. Altså, den der tid der, den kan jeg nærmest by the minute, 15. i 9. Lehman Brothers går konkurs. Og så tager det jo 6 måneder. Det er jo det ultimative værste, der sker for økonomien og for aktiemarkedet. Det tager 6 måneders udmattelseskamp, før aktien de bunder ud 6. 9. marts i Europa og i USA. Og jeg kiggede lidt på i starten af 2009, da sådan på indeksniveau nogenlunde, at markedsværdierne var blevet halveret eller mere. Når gennemsnittet af alt, du har, bliver det halve værd, så er det vildt. Så kiggede jeg på, hvad er det egentlig, der er priset ind? Hvad er det, som de her aktiekurser med hensyn til nutiden og ikke mindst fremtiden er et udtryk for. Så kiggede jeg på de største danske selskaber på det tidspunkt. Der havde vi ikke noget, der hed C25, vi havde noget, der hed C20. Og så konkluderede jeg, det betyder, at man nogenlunde skal se, at den indtjening her i 2009, som for de flestes vedkommende kommer til at falde 10, 20, 30, 40, 50% eller noget, aldrig kommer til at stige igen. Og der må man bare sige, at når en gang imellem, så har vi brug for og gå op der og så sige, nu går jeg ind her, så lukker jeg døren, og så kigger jeg på, hvad er den implicite konsekvens af det, der er sket her. Og så resten, det er jo om ikke historie, men så skete der det, at i midten af 2009, så sad jeg og kiggede på det, og der lavede jeg noget tv fra min daværende arbejdsgiver, hvor jeg nærmest fik øren lidt i klemme, fordi det, jeg sagde, det var, jeg har prøvet at se på, er der en rigtig god grund til, at man ikke skal købe sindssygt mange aktier nu. Mm. Og min konklusion, det var, nej, det er der ikke. Fordi verden lægger sig jo ikke bare ned og siger, nu er der sket noget nyt, nu skal vi alle dø i morgen. Der sker jo nogen, der forsøger at gøre noget. Så jeg sagde til dem, som gad at høre på det, jeg tror faktisk, aktierne i løbet af de næste 12-18 måneder stiger 25%. Og så sidder folk jo med vantro og siger, hvordan kan det jo være? Men det endte jo sådan set 40% op. Og det gjorde det af mange årsager. Det var trykket for meget ned. Og så sker der det, at Ben Bernanke på Jackson Hole i august måned 2010 jo lancerer, nu er det altså sådan, kan man ikke få gang i det her, så vil vi altså have en helikopter på Manhattan, og så vil vi fylde den med 100 dollars sedler. Og fra det tidspunkt, hvor han siger det, og de næste 4,5 måneder, der stiger aktierne 25%.
Ja.
Ekstra.
Vi to er jo lidt i et forskellige markeder, kan man sige. Du er lidt i, din opgave er at forudsige, altså i højere grad min, hvor du har en interesse i at se ind i fremtiden på en anden måde mig, kan man sige. Ikke? Men det, som jeg hører dig sige, er, som jeg synes, det lyder superspændende, det er, at der er ikke nødvendigvis altid læring af historien, at man kan lære noget direkte, men man kan bruge historien til at tænke med, altså tænke sig om med.
Bruger investorerne, bruger de fortiden konstruktivt til at sige, at det her, det ligner noget af det, vi har set tidligere, sådan så vi skal undgå at panikke, og det er der desværre for mange, der ikke gør.
Ja.
Men jeg er også bare nødt til at sige, at det er jo det, der er det sjove ved at sidde og tale om ting i et historisk perspektiv, at finanskrisen i 2008, med al den voldsomhed, som du taler om, Per, altså undskyld, og det er ikke for at fornærme nogen, der blev hårdt ramt, det var et blip. Altså hvis du kigger på, hvornår vi var tilbage på kursniveauer, der ligger over det, vi gjorde før krisen, med den rigtig store optur, der jo fandt sted i årene op til krisen, ikke? Så må man bare sige, hvis du zoomer lidt ud, så er det et blip. Og jeg siger ikke, at Trump er et blip, og han har 4 år til at gøre mærkelige ting i, medmindre der sker noget inden.
Altså, nu siger du, at 2008 var et blip, og det tror jeg, du godt...
Det er det jo ikke for folk, der må gå fra hus
og
hjem.
Nej, det jeg mener, men, det kan altså, du godt have ret, når du kigger på indekser, men jeg tror, at der skete noget kulturelt. Jeg tror, at der skete noget mentalt kulturelt, som måske kan vise sig her senere, de her mange år efter,
du
måske
tænker,
ikke.
Du tænker, tiden fra finanskrisen og til Trump, det er nærmest en slags mellemkrigstid.
Ja, men jeg tænker nemlig, at det er jo så det historiske perspektiv. perspektiv, og jeg ser lidt tiden fra 2008 og så frem til nu som sådan en lang transformativ periode, hvor der er sket rigtig meget, hvor vi selvfølgelig kan kigge på indekset, men der er også nogle historiske netop institutionelle brydninger eller skred, som måske viser sig.
Den bog bliver du nødt til at skrive.
Ja, det bliver det er super spændende. Ja.
Jeg synes, det er mega spændende at høre en anden måde at se tingene på, hvor jeg jo tror sindssygt meget på markedskræfterne. Ja, jeg tror meget på menneskets evne til at komme tilbage. Hvis jeg skal kigge på de der ting, og jeg er jo helt enig med Sune, alle store kriser, alle rigtig store kriser, har jo været ultimativt en gigantisk købsmulighed, når vi kigger på markedsværdistørrelse. Og spørgsmålet er, hvor stor den her krise er.
Jeg mener, at Anders' perspektiv på det her er en rigtig stor gave til sorte tal og den måde, vi plejer at tale om det på, fordi det er et parallelt spor. Og man, selvfølgelig skal man kunne tale om erhvervslivet, og man skal tale om, hvad der sker med aktierne isoleret set. Det er man jo også nødt til. Vi deler jo tingene op i stofområder, han har sagt. Ikke? Men hvis man bare skal sige det med en overskrift, så vil man sige tilliden til institutionerne. Altså, hvis tilliden til institutionerne eroderer eller krakker over den periode, som du refererer til fra finanskrisen og frem, Anders, så er det jo på en svær og kompleks måde noget, der går ind og påvirker det globale erhvervsliv. Altså, det er jo den sammenhæng, som kan være længe undervejs og som kan være svær at afkode, men når det manifesterer sig, når den manglende tillid til institutionerne manifesterer sig politisk, som det gør, når Trump bliver valgt, så kan vi jo se, at så ryger det jo direkte over og påvirker, hvad der sker med det globale erhvervsliv.
Men en ting er institutioner, men alt det summet sammen ned i en trakt har jo betydning for det, som er vores genstandsfelt her i programmet, altså de største danske virksomheder, ikke? Og danske virksomheder og dansk erhvervsliv, og som jo er dem, der poster penge i det her samfund, så vi alle sammen kan gå glade ud i forsvaret. Altså, hvis jeg var virksomhedsleder, Per, du siger, nej, men det er bare at gå ind i et rum, og så lige kigge på, og så se, det hele kommer op igen, eller et eller andet. Men hvad er det bedste råd til danske virksomheder derude, når de sidder og kigger på det her, og skal prøve at høre på både historikeren, måske kigge på Ben Bernanke og Per, der siger, ja, men aktien skal nok komme op igen. Altså sådan, alle de ting til sammen. Mit hoved var nok ved at eksplodere, hvis jeg var Vincent Clerc, for eksempel.
Jeg synes da, man skal være ydmyg. Man skal da se på de usikkerheder, der er. Så skal man altså lave sig en rigtig god plan for, hvordan man kommer rigtig godt videre. Så det er ikke fordi, jeg forsøger at bagatellisere og siger, at det her ikke betyder noget. Det her, som Donald Trump gerne vil, han vil jo gerne ændre den økonomiske verdensorden. Jeg tror, han får tilpasset noget. Jeg tror ultimativt, ligesom de fleste af dem, som jeg lytter til, der har meget forstand på det her, siger, det her det handler først og fremmest om USA versus Kina. Så kommer vi i klemme, og så kommer Mexico i klemme, og der har været en North America Free Trade Agreement, så blev det til en USMCA, som Donald Trump i øvrigt også har lavet sammen med Mexico og Canada. Da han lavede den, så sagde han, det er jo simpelthen bare den bedste aftale, der er lavet i nyere tid, hvorefter han her 4-5 år senere siger, det er jo simpelthen bare noget lort, hvem Søren kunne finde på at lave sådan noget. Så derfor så skal man også huske på, at det her det er meget flygtige størrelser, og når noget, der er flygtigt, så skal man huske på, noget, der er flygtigt på vej ned, kan jo også være flygtigt på vej op. Så jeg er altså simpelthen nødt til at holde fast i, at det stærkeste kort, vi har i verden, det er evnen til at tilpasse sig og evnen til at vende tilbage til de her strukturer, plus minus, at Donald Trump ændrer den her verdensorden, ikke mindst, men også af den årsag, at USA har en gældsætning, og de har et budgetunderskud, og de har et handelsbalanceunderskud i forhold til verden, som er på en uholdbar rejse.
Men jeg vil bare lige i forhold til dit spørgsmål, Ulrik, med hvad man skulle gøre, hvis man var Vincent Clerc, så vil jeg bare...
Eller en anden.
Jo, men jeg synes, han er et godt eksempel, og jeg har det fuldstændig ligesom dig, at altså, det er ikke fordi, den mand har et nemt job til daglig, men lige nu har han et helt utroligt svært job. Det er fint, at vi kan sidde og være optimister og alt muligt andet. Men lige nu, at skulle sidde og disponere og allokere ressourcerne, og kunne sidde og prioritere i den stilling lige nu. Når man bare siger, den uforudsigelighed, den hast, hvormed meldingerne kommer fra Washington, lige nu, bare sige, det er krop umuligt simpelthen at vide, hvad pokker, rent udsagt, man skal styre efter, når man er Vincent Clerc lige nu i de her dage.
Bestemt. Og der vil jeg sige, Ulrik, nu spørger du, altså spørgsmålet var, jamen hvad skal vi danske virksomheder gøre? Og der vil jeg jo sige, jeg er måske ikke så overraskende, fordi jeg er historiker, at man skal tænke med historien, altså bruge historien til at tænke sig om, med. Ikke fordi der er handlingsanvisninger, men man må tage det, man kan bruge til at komme med nogle mere nuancerede valg. Og det er jo nemt nok for mig at sige, for jeg skal ikke træffe valg.
Men det er, fordi, altså, det er konkret. Ja,
men altså, jeg kom til at tænke på, og nu hørte jeg faktisk jeres program i sidste uge, og der talte de om det her brev, som der var sendt fra det amerikanske udenrigsministerium til en række danske virksomheder, om at man sådan skulle, om man ikke kunne tilpasse sig og lige skrive under på, at man overholdt en eller anden lovgivning, som ikke var super, altså det var sgu ikke helt klart, hvad det egentlig på indebar, men det var klart, det var et pres for at dybest set for at rense ens CSR-rapporter, ikke? For sådan
det er klart. Det,
den værste
wokeness. På mangfoldighedsspørgsmål,
ikke? Og der kom jeg til at tænke på, og så kan vi kalde det en analogi eller et historisk eksempel, men det første, jeg tænkte på, var under lige op til 2. verdenskrig, hvor en række danske virksomheder i 1937 blev bedt om af tyske myndigheder, om ikke man lige kunne redegøre for, hvor mange jøder der var i ens virksomhed der, om ikke man så kunne få dem til at forsvinde eller sådan skubbe dem ud, fordi ellers kunne man ikke handle med tyske virksomheder. Og det ved jeg godt, det er måske sådan lidt en lidt farlig analogi, ikke? Og det er ikke en til en det samme, der sker, men det var det, jeg kom til at tænke på, altså danske virksomheder udsat for et pres fra
en stor...
Et brev fra store handel.
Kan vi godt forstå, hvorfor du hiver det frem,
fra store handelspartner,
det er et rigtig godt eksempel.
Ja. Store handelspartner, og så må man indrette sig, ikke? Og det svar der, som danske virksomheder havde, der i 37. Det synes jeg faktisk var ret interessant, for der var jo selvfølgelig alle mulige svar, afhængig af den der forskellige virksomheders kontekst, ikke? Ja. Og selvfølgelig også økonomisk afhængighed.
Nogle af dem var jo dybt afhængige af det tyske marked. Ikke?
Så Lundbeck, for eksempel, en stor dansk virksomhed, som stadig eksisterer, der trækker direktøren, men driver så virksomheden videre uformelt, ikke? Også faktisk efter han er flygtet til Sverige, er det stadig ham, der tager beslutningerne. Ja. Så er der en anden virksomhed, den stålvirksomhed, der har lavet stålet Lillebæltsbroen. Der etablerer man datterselskab, så man ligesom prøver at maskere eller skjule ejerskabsformen. Det bliver så afsløret, men det er en anden svar. Så er der andre virksomheder igen, som protesterer, som skriver, det kan ikke være rigtigt, det gør vi ikke, vi insisterer på det. Og så er der andre igen, som, hvad skal jeg sige, underkaster sig det pres, ikke, og siger, fint nok, så stritter vi dem ud, og det betyder ikke så meget. Det er alt fra Lundbæk til sådan en fileteringsfabrik på Bornholm, og sådan noget, der gør det der. Ja. Ret interessant historie. Og hvad kan man så bruge den her til, når man kan i hvert fald sige, her har vi, altså, der er en historisk erfaring her med nogle valgmuligheder, og som jeg lige har udlagt her. Og det kan give os et grundlag at have den her diskussion omkring, hvad danske virksomheders muligheder og svar så skal være. Hvor vi er bedre rustet til at have den diskussion. Jeg har ikke nogen skide gode svar, vel? Eller forslag. Ja, men det der, vores grundlag for at træffe beslutningerne, er måske blevet mere nuanceret med den her historie.
Jeg synes, det er et sindssygt interessant eksempel. Og vi skal også bare huske, det er 90 år siden. Mm. Ikke? Mm. Og spørgsmålet er jo, om 90 år sidder vi og taler om det her pres. Altså sidder vi og undersøger, når der sker ting i den nutidige virkelighed på det tidspunkt, og siger, hvad kunne vi lære af, hvordan Lego håndterede det pres, eller hvad kunne vi lære af, hvordan, og så videre, og så videre. Ikke?
Så har jeg lyst til at kigge ned på Per. Og Per, nu bliver du talsmand for hele økonomstanden, og jeg kan faktisk også godt tage topdirektørstanden med ind. Altså, når vi har talt op til, at Donald Trump blev valgt som præsident, og også i starten, både her i studiet og i de skrevne medier, så har det været meget, vi har prøvet det før. Vi er godt forberedt Donald Trump. Se bare på historien. Vi kender de første, vi har set det før med de første 4 år. Jeg har hørt Henrik Andersen fra Vestas i forbindelse med krisemødet i statsministeriet, hvor alle de store topdirektører var inviteret ind. Så siger han, jamen prøv at høre her, come on guys, altså vi har prøvet det før, vi er vant til det. Er der en eller anden form for selvransagelse, hvor man må sige, okay, måske lænede vi os lidt for meget op af den historie, vi kender fra de første 4 år med Donald Trump?
Jamen, det er indiskutabelt, der hvor jeg er nødt til at sige ja. Fordi der er vi jo bare nødt til at sige, at vi har regnet med, at det, som vi kender, institutionerne, manuskriptet, alt det der, sådan som verden plejer at være.
Så Anders, som historiker og underviser, hvor du jo dagligt har omgang med studerende og eksamen. Hvis nu du skulle kigge på den, sådan en, lad os sige Per, så bliver det dejligt personligt herinde. Vil du sige, at danske økonomer eller økonomer generelt i verden og danske topdirektører måske har været lidt for meget lænet sig tilbage på en sovepude, der hedder, vi kender Donald Trump fra tidligere?
Ja, det vil jeg også. Det vil jeg klart mene. Altså, der er, og det kan man jo godt forstå, fordi at man, altså, der er jo netop sådan en inklination til at prøve at forstå den nutid, man er i, og den fremtid, man ser ind i ved hjælp af det, man kender. Ikke? Men nogle gange er det altså også nødvendigt at smide sine redskaber eller værktøjer, som det hedder, det er sådan et organisationsteoretisk begreb, altså drop your tools. Ja. Give afkald på sådan, sin forforståelse, og så prøve at forestille sig, at have den fantasi til at kunne forestille sig andre typer fremtider, som måske man ikke tænker er så oplagte.
Anders og Per, skal vi ikke aftale påske 2026, så mødes vi igen. Så gør vi lige lidt status. Er I med på den?
Er der det lyder sjovt. Er der så også nogle af de her søde sager? Vil du,
jeg kan godt få ulike til at genoverveje.
Ja, jeg tror så gerne, at vi ikke påske. I stedet for
chokolade. Ja, jeg tror faktisk, hvis jeg stiller dem her hen, og så om et år, så tror jeg, de vil se præcis sådan
her. Jeg tror, de er fuldstændig ubehagelige.
Ja, bestemt. Ja. Så derfor så kan du bare lige, sætte dem til læring.
Lige til. Anders og Per, tak for besøget.
Det var en kæmpe fornøjelse.
Selv tak.
Nu sluttede vi lige med at spørge Anders og Per, om man måske havde været lidt for gode til at læne sig tilbage og sige, vi kender Donald Trump, vi har haft ham før, så derfor ved vi ligesom, hvad vi har at slås med. Altså Henrik Andersen for eksempel fra Vestas, der helt konkret sagde, jeg tror en til en citatet er sådan her, come on, vi har prøvet det før, det skal vi nok fikse det her. Ja. Er det også dit bud, at man måske har været lidt for sådan, set på Trump 1,0 og sagt, vi ved godt, hvordan Trump 2,0 bliver?
Jo, men jeg synes, det er et interessant spørgsmål, fordi hvis man nu forestillede sig, at hvis man nu forestillede sig, da Trump trådte tilbage som præsident, og Biden kom til efter hans første periode, hvis man dengang havde vidst, hvordan det ville være, når Trump, i det hele taget, at Trump kom igen, det var der nok ikke så mange, der havde gættet på, men hvis man havde vidst, hvordan han ville komme igen, og hvordan det ville gå, hvad havde man så gjort anderledes? Mm. Altså havde Europa ligesom på en eller anden måde kunne tage, det er jo totalt hypotetisk og kontrafaktisk og alt muligt, men du ved, havde Europa kunne tage det sådan wake-up call til sig på det tidspunkt.
Så vi havde haft 4 års forspring, når det kom til konkurrenceevne og oprustning?
Ja, altså selvfølgelig er det rigtigt, at alle, også inklusiv, er dybt forbløffet over, at han agerer markant anderledes. Og det har vi jo også haft kloge folk i studiet, som har talt om det her med, at hans rækkefølge er anderledes. Mm. Men jeg synes, det er flygtigheden og kontramældingerne og usikkerheden, der er den store forskel. Altså ikke fordi han var sådan en klippe, altså sådan solid kontinuitet i sin første periode, men det, som vi ser nu, det er uhørt. Altså den der erratic, jeg tror nærmest ikke, man har lige så godt ord for det på dansk, men den der hele tiden sådan hektiske skiften og nye udmeldinger og nye ting, der ligesom fylder og agendaer, han ligesom forfølger og blæser op og virker enormt ihærdig omkring og dedikeret til, og så bliver det fuldstændig glemt. Mm. Og man leder efter mønstre, og man er hele tiden, hvad er det så, der kommer nu, eller hvorfor er det her, der fylder noget? Så på den måde så vil jeg sige, vi anede ikke, hvad det var, der ramte os, da Trump i den nye udgave. Men det havde godt nok også været, altså det havde virkelig været svært, og selv hvis du havde vidst det, hvis du havde gået rundt og kunne sige til folk, nu skal I bare høre, Trump han bliver præsident igen i januar 2025, og han kommer til at gøre sådan her. Der var jo nul mennesker i verden, der havde sagt, Ulrik, det har du ret i. Ja, det må vi hellere handle
de
på.
De ville have tænkt sådan,
at han er jo bindegal.
Ja, du aner ikke, hvad du... I forvejen aner du ikke, hvad du taler om, og nu...
Endnu mere.
Endnu mere. Præcis. Nå, men Sune, det her, det er jo sorte tal, og selvom det er en speciel udgave af vores podcast her, så er der jo nogle elementer, vi skal forbi.
Ja.
Kan du gætte, hvad det er?
Ja, LinkedIn måske.
Præcis. Ja. Jeg har 2 opslag med til dig i dag. Jeg ved jo, du elsker CEO-selfies.
Det er en sjov genre.
Ja, jeg tænkte, jeg vil lige forkæle dig her omkring posten. Ja. Og vi bliver i tematikken, der hedder usikkerhed i verden, og hvordan at danske virksomheder skal navigere i det, og hvordan danske topdirektører skal navigere i det. Og det første opslag, jeg har med til dig her, det er fra Poul Due Jensen fra Grundfos, som har lagt et opslag op, hvor at han skriver stor tak til udenrigsministeren, fordi Lars Løkke Rasmussen har været på besøg hos Grundfos, og så har de ligesom haft en snak sammen med, det ligner sådan et stort auditorium, hvor en masse medarbejdere i Grundfos havde været, hvor de så havde talt om den usikkerhed, der pågår ud i verden. Altså Poul Due skriver selv, tariffer, toldmure, den grønne omstilling, krigen i Ukraine, og hvordan en global dansk virksomhed som Grundfos kan navigere i dette udfordrende spændingsfelt. Du siger sådan, jeg tror heller ikke, det er kedeligt at gå på arbejde som topdirektør.
Nej, det er det virkelig ikke.
Og Poul Due, der så er kombineret med et billede her, hvor han står og tager en selfie. Det er meget meta. Det er nogen, der tager et billede af Poul Due, der tager en selfie med Lars Lykke. Og Lars Lykke ser meget glad ud.
Ja, det gør Poul Due virkelig også.
Ja, det gør han også.
Jeg synes, at det her er på en eller anden måde... Altså, det lyder måske fjollet, men det er jo lidt det, man har LinkedIn til, er det ikke? Det er også nogle fine billeder, og det er da sådan noget, der er super god reklame for Grundfos, kan man sige, at man får udenrigsministeren forbi, og man får ligesom...
Gud, han har en lille klud på, Poul Due.
Ja, og et meget festligt suit, synes jeg, i forhold til sådan farver og mønster og
snitter
og sådan noget. Ja, nå, men hvad hedder det? Nej, men jeg synes bare, det er sådan en... Det er heller ikke sådan spor, sådan humble bragging-agtigt, eller det er bare... En super fed begivenhed, og noget, man fejrer, det er LinkedIn den helt rigtige platform til. Jeg synes, det er spot on.
Nå, en anden topdirektør, der har mødtes med medarbejdere for at tale om de udfordrende tider, som virksomheden står i lige nu, det er en, som vi ofte er omkring, fordi han lægger mange selfies op, det er Carsten Egeriis.
Ja.
Han har lagt 2 selfies op her, og jeg må sige, Carsten Egeriis er en mand, der går med briller til dagligt.
Ja.
Det er altid sjovt at se folk, der går med briller, når de ikke har briller på. De ser helt anderledes ud. Og det synes jeg, Carsten Egeriis gør på de her 2 billeder, hvor han har taget en selfie henholdsvis foran en masse medarbejdere, der sidder på nogle stole og hører på ham, og så et sted, hvor de så står op. Det er hos Danske Bank Hillerød og på Lersø Parkallé, der ligger i København.
Ja.
Og han har så mødtes med kollegerne for, eller medarbejderne for at tale om de her usikkerheder, der er i verden, og hvad Danske Bank så kan gøre. Og han siger, at det vi kan gøre, det er, vi kan ikke gøre så meget med told og tariffer og sådan noget. Vi kan bare sørge for at levere en god service til vores kunder, period.
Ja. Jeg er tilbøjelig til at synes, at det er... Jeg kan ikke rigtig kommentere det der med, om han har briller på eller ikke har briller på. Jeg kan godt se, at han måske sådan... Ja. Men jeg synes, det her, det bliver sådan lidt... Lidt selvbegejstret, eller sådan lidt LinkedIn-agtigt, undskyld, i tonen på en eller anden måde. Der er ikke rigtig sådan nogen modhager. Det bliver sådan lidt bla. Altså, der synes jeg faktisk, at det der Grundfos havde sådan en mere sådan oprigtig...
Ja, okay. Det er din vurdering.
Meget spinkelt,
hvem er det her opslag til for? Er det for medarbejdere?
Ja, eller? Det er selvfølgelig employer branding, og det er branding af Danske Bank i det hele taget, og det er branding af Carsten Egeriis selv, og alle ser glade ud og smiler, og du ved, men det er sådan corporate på den sådan lidt påtaget, eller sådan, du ved, sådan lidt, ja, det er sådan lidt glossy corporate.
Nå, men det var LinkedIn her i påskespecialen.
13.663. 30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens salgsunde. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Mit ugens tal i den her uge, som jeg har med til dig, Sune, i en... hård battle, hvor det PT står 5-4 til dig i rigtig gæt. Det er et tal, som er inden for skiven i forhold til vores påskespecial her, som handler om den verdenssituation, vi står i lige nu.
Okay.
Og tallet er 14,6 milliarder dollars.
Jeg skriver det ned nu. 14,6 milliarder dollar.
Præcis.
Og er det et tal, der vedrører en dansk virksomhed?
Nej. Det er det ikke.
Okay.
Det vil være stort.
Men det er noget, der har relevans for den her agenda med den...
Det er det, ja.
Okay. Så er det en amerikansk virksomhed?
Det er det.
Okay. Og hvilken sektor kan du oplyse mig om en sektor?
Ja, det bliver næsten for lemt, men finans.
Okay, fordi der er jo kun 3 amerikanske finansvirksomheder. Hvorfor skulle det blive nemt, fordi der er jo tusindvis. Nå, men er det en virksomhed, jeg kender, du ved, er det en virksomhed, jeg har hørt om?
Sådan? Ja, det er det.
Okay, er det Goldman Sachs?
Nej.
Nå, det er ellers en virksomhed, jeg tidligere har været meget optaget af. Okay, er det en investeringsbank? Er det måske for teknisk ligesom? Og...
Ja.
Eller er det sådan en consumerbank? Er det sådan en...
Det er jeg faktisk i tvivl om, at man kan gå ind og få en konto derinde. Det...
Okay. 14,6 milliarder dollar. Og er det et omsætningstal?
Det er det, ja.
Godt. Ja. Er det et tal, der vedrører første kvartal 2025?
Yep.
Okay. Så det er omsætningen i en amerikansk bank i første kvartal 2025?
Yep.
Og du er usikker på, at man kan gå ind og...
Nej, jeg har lige googlet mig til, at man... serves million of customers.
Okay, så det er også en det er også en almindelig en bank for den almindelige amerikaner, om man så må sige.
Yes.
Okay. Er det en bank, der har en tilknytning til en speciel amerikansk geografi, eller er den sådan hvad skal man sige?
Nej, altså, den er over det hele, men den er altså sådan hovedkontoret ligger i Midtown Manhattan.
Okay, Så har du ligesom, ja, okay. Er det JP Morgan?
Yes, det er det.
Er det rigtigt?
Ja, det er det.
Ej, det var vildt.
Ja.
Nå, okay.
Var det fordi, du vidste, de lå i, på Midtown Manhattan?
Ja, det, jeg har været forbi selvfølgelig, hvad hedder det, det er nu en del år siden. Men det var bare,
jeg har jo lige været i New York.
Ja, gik du forbi JP Morgans
hus? Ja, og jeg så det også op for Empire State.
Ja.
Ja.
Sådan. Så fik du lige flettet den ind. Ja. Ja. Nej, men du ved, det var bare fordi, der er jo de her store spillere, som man ligesom kender og det eller andet, og så kunne jeg jo lige så godt have sagt en anden end JP Morgan. Nå, det var et vel.
Ja, og jeg har det med, fordi at blandt andet Wall Street Journal, de kunne berette om, hvordan at topchefen i JP Morgan, JP Morgan Chase, som det hedder, Jamie Dimon, han... altså, han må være en, der har lange, lange arbejdsdage.
Ja, ja, dage her, ikke? Og han har jo i øvrigt en, en lidt vild profil, eller hvad sådan.
Nå, ja. Enlighten me.
Nej, jamen, så det er bare sådan, hvad hedder det, han har været i spidsen for JP Morgan i 20 år, ligesom...
Som jo er USA's største bank, jo, JP Morgan. Men det, jeg ville frem til, det var det her med, i de her usikre tider, og hvordan tingene skifter, og Donald Trump, Wall Street Journal kunne berette, at den der 90-dages periode, som Trump pludselig satte i søen, det var blandt andet også foranledet af, at han havde siddet og set morgenfjernsyn Fox, hvor Jamie Dimon havde siddet og sagt, at det, vi var ude i nu, det kunne godt gå hen og blive en recession. Og det var ligesom en af de ting i den der Donald Trump-trakt, som havde gjort, vi giver den lige 90 dage.
Er det rigtigt?
Ja, det er det.
Hvem sagde, du havde den historie?
Wall Street Journal.
Okay. Oh, det er bemærkelsesværdigt. Men altså, det er et meget godt eksempel på det der med, at der hele tiden sker ting, som man... Altså, det er virkelig svært at følge med.
Ja.
Man kan ikke...
Historien er, why Trump blinked on tariffs just hours after they went into effect.
Ja, okay.
Det er blandt andet, fordi han så Jamie Dimon. Det er også vildt nok at have sådan et, at du ved, sådan meget strategisk at sætte sig på Fox og sige sådan noget.
Ja, 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 selvfølgelig. Men det er da bare... Ja, det er jo en vild måde at... Og passe sit arbejde på, havde han sagt, ikke? Hold da op.
Der er altså en pressemedarbejder der godt kan blive årets medarbejder, hvis der er en nede for presseafdelingen, der har sagt, hey Jamie, you go on morning TV.
Ja, jamen, man kan også bare sige, hvis man kigger på de samfundsøkonomiske effekter af det, man laver, det er jo ikke meget, du og jeg flytter på sådan en almindelig arbejdsdag, men det er mange milliarder, må man sige, globalt jo. Ja, det er vildt. Hvad hedder det? Hvad står det nu?
6-4, Sune.
Nå, sådan. Så jeg har reetableret mit forspring.
Ja.
Altså, du gættede det sidste uge.
Ja, præcis. Ja. Så du ligesom rykket frem i bussen, ikke?
Ja.
6-4, men altså året er stadig meget ungt.
Jo, selvfølgelig.
Så nu, vi er ved vejs ende nu i den her påskespecial i Sorte Tal, og som vi indledte med at sige, så er det jo noget, vi har optaget før påske.
Ja.
Hvis nu, at verden er brudt sammen.
Ja, lytterne må tilgive os, hvis alt er anderledes end
ja, præcis. Altså, jeg vil sige sådan, hvis verden er brændt totalt ned, så kan det være, at jeg lige trækker stikket på det her.
Ja.
Sune, vi ses om en uge, hvor vi er klar med en frisk udgave af Sorte Tal.
Yes.
Husk, der er flere Sorte Tal i DR Lyd. Vi udkommer hver mandag. I studiet var Sune Aagaard, og mit navn er Ulrik Rosenqvist. Og med til at lave programmet var også Sofie Bang Jacobsen. Vi høres ved.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på i DR Lyd.